Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milí svatí, milí přátelé, milí hosté. Tak ještě jednou vás chci přivítat na dnešním shromáždění a jsem rád, že jsme se znovu sešli nad Božím slovem. Tak už je to měsíc, kdy jsme opustili list Galackým a dneska se vrátíme k tomuto slavnému a mocnému textu. Budeme pokračovat v našem výkladu listu Galackým a skončili jsme v samotném závěru druhé kapitoly. A do konce kapitoly nám zbývají pouhé dva verše. Ale jsou to verše, které jsou tak nabité významem, že jsem nemohl vzít oba dva najednou. Musel jsem je rozdělit a půjdeme postupně. Dneska se podíváme na první z nich a příště na další. Tak doufám, že když je vezmeme samostatně, že kvůli těm jednotlivým stromům nezapomeneme, že jsme v lese a že máme celý list Galackým a i z toho důvodu bych chtěl přečíst trošku delší oddíl. Chtěl bych přečíst z druhé kapitoly listu Galackým od 11. verše až do 3. kapitoly 7. verše. A potom se budeme zabývat závěrem 19. a 20. veršem druhé kapitoly. Takže Galackým od 2. kapitoly 11. verše. Pavel napsal: Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s pohany, když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní Židé, takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš. Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi, jestliže ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? My jsme od narození Židé a ne hříšní pohané. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Jestliže hledáme ospravedlnění v Kristu a jsme tedy zřejmě i my hříšníci, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne. Jestliže chci znovu stavět, co jsem dříve zbořil, usvědčuji sám sebe jako viníka před zákonem. Já však odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus a život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám Boží milostí. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, bylo by Kristova smrt zbytečná. Vy pošetilí Galačtí, kdo vás to obloudil? Vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný. Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno. Dal vám Bůh svého ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí? Začali jste žít z ducha Božího a teď spoléháte sami na sebe? Tak veliké věci jste prožili nadarmo? A kdyby jen nadarmo? Ten, který vám udílí ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili? Pohleďte na Abrahama. Uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že nám ukazuješ, na čem záleží. Děkujeme ti za to, že i dneska si nás přivedl sem na tohle místo, abychom šli do tvého slova. Abychom viděli velikost a nádheru tvého syna, Pána Ježíše Krista. Abychom rozuměli evangeliu, abychom byli nasyceni tvým slovem a povzbuzeni v srdcích. Abychom se s větší radostí upínali k tobě, Pane. Děkujeme ti za to, že nám dáváš porozumění svému slovu skrze Ducha Svatého. Děkujeme ti za dar Ducha Svatého. A děkujeme ti, Pane, za to, že jednáš v našich životech. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi nás shromáždil a že tě můžeme společně uctívat. A tak tě prosím, Pane, za to, aby si nám dal srdce k uctívání. Aby jsi nám dal pokorné srdce. Aby si nám dal pokorného ducha. Aby si jednal v našich životech dneska dopoledne k svojí slávě a k vyvýšení svého syna, Pána Ježíše Krista. V jeho jménu k tobě voláme a prosíme tě o tyto věci. Amen. Tak každička fráze toho dnešního textu, toho krátkého textu, který dneska máme před sebou, tak je bohatá a nesmírně hluboká. Chtěl bych vás hned na začátku povzbudit k tomu, abyste přemýšleli nad tímhle textem. Abyste přemýšleli nad závěrem druhé kapitoly listu Galackým. Chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste se zastavili nad každou frází z konce 19. a 20. verše, abyste promýšleli do hloubky, co to znamená. Co to říká konkrétně mně. Co to znamená pro můj každodenní život, každodenní chození s Bohem. Jak mám ty věci, které tam jsou, aplikovat do svého života. Tak, moji milí, dneska máme před sebou skutečný poklad. Poklad Božího slova. A já vím, že nejsem schopen vám předat ani pouhý zlomek toho, co Boží slovo obsahuje, toho, co se tady nachází. A proto vás povzbuzuji, abyste sami šli do písma, abyste prosili Ducha Svatého, aby vám dával porozumění, hluboké porozumění Božímu slovu. Podívejte se jenom na tu úvodní frázi, na konec 19. verše. V originále jsou to jenom dvě slova. V češtině jich použijem víc. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Co to znamená? Jaká hloubka se tam skrývá? Můžeme si položit jenom základní otázku. Kam vůbec ta slova patří? Patří k 19. verši, jak je to naznačené tím číslováním, nebo patří k 20. verši, jak je to naznačený velkým písmenem a interpunkcí v češtině? Učenci diskutují nad tím, kam to patří, co to je. Vrcholí tady Pavlova argumentace? Ano, vrcholí. Je to vrchol toho, kam Pavel jde v druhé polovině druhé kapitoly. V těch předchozích verších Pavel mluvil o roli zákona v životě křesťana. A několikrát zdůraznil, že nelze dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, skrze skutky zákona. A vysvětluje, že zákon nebyl dán jako měřítko spravedlnosti. Jak byl dán? Proč byl dán? Byl dán jako nástroj odsouzení, jako nástroj soudu. Zákon se stal popravčím nástrojem, který ukazuje, že člověk je hříšný a že je daleko od Boha, že je vzdálen od Boží slávy, že nemá nic, co by mohl Bohu dát. A víme, že zákon sám o sobě je dobrý a svatý, ale že člověk je hříšný a hříchu zaprodán. A proto také může písmo tak jasně prohlásit, že hřích má svou moc ze zákona. Hřích, náš hřích má svou moc ze zákona. Není to kvůli zákonu samotnému, je to kvůli hříchu, který v nás přebývá. A když nad tím přemýšlím, musíme si uvědomit jednu důležitou věc, věc, ve které panuje mezi křesťany zmatek, totiž to, že zákon sám o sobě nezjevuje Boží spravedlnost. Boží spravedlnost je zjevená jinde. Vzpomeňte si, co Pavel napsal Římanům. Hned v úvodu listu Římanům, v první kapitole, v 16. a 17. verši, kdy říká, nestydím se za evangelium, je to Boží moc ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímaná vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. V evangeliu, v evangeliu se zjevuje dokonalá boží spravedlnost. Spravedlnost, která je darovaná z milosti a spravedlnost, která je přijímaná jedině vírou. Spravedlnost, kterou nacházíme v Kristu Ježíši. Zákon i proroci tuto spravedlnost potvrzují. Tak poslechněte si ještě jednou list Římanům, 3. kapitola. Čteme tam od 21. verše. Nyní však je zjevena boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Boží spravedlnost byla zjevena v Ježíši Kristu. A Pavel napsal, nyní je zjevena boží spravedlnost. Nyní je zjevena v evangeliu. Šíří se skrze evangelium. Je zvěstovaná, vyhlašovaná skrze evangelium. A je žitá skrze víru. A o tom přesně je náš dnešní text. O tom přesně mluví Pavel v listu Galackým 2.20. Vysvětluje roli zákona, ukazuje, v čem je dokonalá spravedlnost, že je v samotném Kristu. A ukazuje na to, že v Kristu žijeme skrze víru. Tak plnost spravedlnosti nenajdeme nikde jinde než v Kristu. Nenajdeme ji v zákoně, nenajdeme ji v žádných pravidlech, ale najdeme ji jenom v něm, v osobě Pána Ježíše Krista. Proto Pavel říká, mimo jiné, jsem ukřižován spolu s Kristem. Ta slova jsou vyvrcholením té Pavlovy argumentace z předchozích veršů, od začátku, od 15. verše do 19. Je to vrchol jeho zdůvodnění, jeho vysvětlení, proč se nemůže vrátit zpátky k zákonu, jestliže uvěřil v Krista. Proč nemůže jít a znovu žít podle zákona. Proč by bořil to, co dříve postavil, když uvěřil v Krista. Vysvětluje tady důvod, proč není možné, aby křesťan se snažil žít podle Mojžíšova zákona. Protože křesťan je ukřižován spolu s Kristem. Křesťan je skrze Kristovu smrt mrtev zákonu. A už se nemůže vrátit k břemenu, které nebylo určeno ani jemu, ale nakonec bylo určeno židům, aby ho židé nesli, ale ani jim nebylo určeno proto, aby ho nesli jako břemeno, ale aby skrze zákon byli přitaženi k víře a ke spravedlnosti, která je z milosti skrze víru, ke spravedlnosti, která je darovaná, ne ke spravedlnosti, která je zasloužená skrze skutky zákona. Petr ve Skutcích 15 říká, že otcové, jejich otcové, židovští otcové, nemohli unést břemeno zákona. A dokonce ani apoštolové, kteří byli naplněni Duchem Svatým, nemohli unést břemeno zákona, říká ve Skutcích 15.10. Ani pro apoštoly nebyl Mojžíšův zákon normou a měřítkem víry. Jak by mohl být pro kohokoliv jiného? Vždyť kdo je v Kristu, je ukřižován spolu s Kristem. Zákon už se na něj nevztahuje, protože je mrtev zákonu, aby mohl žít Bohu. A tak podívejme se na to, co to znamená, to jsem ukřižován spolu s Kristem. Protože to vyvolává řadu otázek a na některé z nich bych chtěl odpovědět dneska dopoledne. Nejprve na to, kdy k tomu došlo. Kdy Pavel byl ukřižován spolu s Kristem? Potom, co se vlastně stalo tím, že byl ukřižován, a nakonec, co to znamená? Co to znamená pro nás? Co to znamená pro naše každodenní chození s Bohem? Na konci 19. verše Pavel říká, že je ukřižován spolu s Kristem. A uvádí se tady on sám osobně jako příklad pro každého věřícího. Příklad pro každého křesťana. Pro každého, kdo je v Kristu. Kdokoliv je v Kristu, kdokoliv věří v Pána Ježíše Krista, kdokoliv spoléhá na to jeho dokonané dílo na kříži Golgoty, tak ten může vyznat přesně totéž, co vyznává Pavel v těchto verších. Jsem ukřižován spolu s Kristem. A doslova Pavel napsal, že byl ukřižován spolu s Kristem. Je tam sloveso v takovém tvaru, které ukazuje na něco, co se stalo dávno v minulosti a co trvá ještě pořád. Co je pořád skutečností, co je pořád pravdou. Byl jsem ukřižován a jsem trvale ukřižován spolu s Kristem. To je Pavlovo vyjádření. Není to nic tajemného, není to nějaké mystické prohlášení. Ale musíme si říct, že to je dogmatické prohlášení. Je to výrok, který se týká učení, který se týká dogmatu. Je to vyhlášení biblické pravdy. Je to stejné vyhlášení pravdy, jako když Pavel říká na jiném místě, milostí jste spaseni skrze víru. Je to něco, co potřebujeme zdůraznit, protože tady nejde o zkušenost. Nejde o nějaké mystické stotožnění se s Kristovým utrpením na kříži. Nejde o to, že by člověk něco musel prožít. Nejde o to, že by nás to tady posunulo do nějaké vyšší roviny křesťanského života. To, co tady Pavel říká, je dogma. Je učení. Je fakt, holý fakt, holá pravda, která platí pro každého křesťana. A kterou každý křesťan může vyznat. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Holým faktem je, že Pavel nebyl spolu s Kristem přibit na jeho kříž. Je zjevné, že musíme těm slovům rozumět jinak. Pavel jimi vyjadřuje nejtěsnější, nejužší stotožnění se s Kristem skrze víru. Spojení s Kristem, vztah s Ježíšem Kristem. Je to něco, co na jiných místech popisuje například slovy být v Kristu. Je to jednoduchá fráze, která, myslím, nejlepším způsobem vystihuje, kdo je křesťan. Kdo je v Kristu, je křesťan. Kdo není v Kristu, není křesťan. Je to velmi jednoduché. Kdo je ukřižován spolu s Kristem, je v Kristu a je křesťan. Kdo není ukřižován spolu s Kristem, není křesťan, protože není v Kristu. A být v Kristu znamená věřit v něj, spoléhat na Ježíše Krista, spoléhat na něj samotného, jenom na něj, na jeho dílo, na jeho zásluhy, na nic jiného. Být v Kristu znamená být Duchem Svatým vekřtěn do Kristova těla, do Krista samotného. Znamená to být zapečetěn Duchem a sjednocen skrze Ducha Svatého se samotným Ježíšem Kristem. Když Pavel mluví o sjednocení na tomhle místě, mluví konkrétně o Kristově ukřižování. A je to něco, co se týká té jeho argumentace z těch předchozích veršů, kdy mluví o roli zákona v životě křesťana. A Krista tady používá jako příklad. Jako příklad role zákona v životě člověka. V jakém smyslu? Je to něco, o čem píše trochu dál ve 4. kapitole, v listu Galackým, když říká, že když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Ve stanovený čas poslal Bůh svého syna. Boží syn se nenarodil jako pohan. Jako pohan, který je bez zákona. Boží syn se narodil podle zaslíbení. Podle zaslíbení, která byla dána. Tak určitě si vzpomenete na Matouše 1.1. Který verš dobře shrnuje zaslíbení, která byla dána. Čteme tam listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Tam jsou shrnuta ta zaslíbení. Bůh dal zaslíbení Abrahamovi a naplnil to zaslíbení v Kristu. Bůh dal zaslíbení Davidovi a naplnil to zaslíbení v Kristu. A proto je Ježíš nazván synem Abrahamovým a synem Davidovým. Proto se musel narodit v národě izraelském, v národě, který si Bůh vyvolil, aby na něm ukázal svou slávu a aby z tohohle národa vzešel spasitel. Musel se narodit pod zákonem. protože jinak bychom nemohli rozpoznat, že je Božím synem. Jinak bychom nemohli rozpoznat jeho dokonalost. Kdyby se narodil jako pohan, kdyby se narodil kdekoliv na světě, tak podle jakého měřítka bychom rozpoznali, že je tím zaslíbeným mesiášem? Neměli bychom nic. Co by nám posloužilo jako měřítko bezúhonosti a dokonalosti, dokonalosti beránka Božího, který byl dán? Neměli bychom nic. Tak tady můžeme vidět hned dvojí účel Mojžíšova zákona. Jednak zákon byl dán Izraeli, aby udržel Izrael pohromadě jako národ, aby dovedl Izrael až do té chvíle, kdy z něj vzejde spasitel. To je to, co se stalo. A potom také zákon byl jasným měřítkem pro rozpoznání tohoto spasitele. Boží syn se narodil z ženy a byl podrobený zákonu. Narodil se pod zákonem, ale on nepotřeboval zákon. On se nestal spravedlivým skrze zákon. On byl vždycky spravedlivý. On byl spravedlivý takovým způsobem, jakým to zákon nikdy nedokáže postihnout. Protože on byl vždycky, byl, je a bude naprosto dokonale spravedlivý. Protože je Boží syn. Vždycky byl svatý a čistý. Vždycky miloval svého nebeského Otce. Plně, celé, dokonale. V každičké vteřině svého života. V každičké vteřině svého pozemského života miloval svého nebeského Otce celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a ze vší své síly. A v každičké vteřině miloval svého Otce na 100%. My jsme padlá stvoření, moje milí. My jsme hříšníci. A nikdy nejsme schopni v tomto těle milovat Boha ani jedinou vteřinu. Celým svým srdcem na 100%. Protože vždycky, dokud budeme v tomhle těle, tak vždycky bude v naší lásce alespoň maličká příchuť hříchu. Soběstřednosti, nevíry, pýchy. Ale Ježíš miloval dokonale, 100%. A tak dokonale naplnil zákon. Nestal se spravedlivým skrze zákon. Byl spravedlivý tak, jak to zákon nemůže postihnout. Narodil se pod zákonem a byl podroben zákonu, aby bylo jasné a zjevné, že je skutečně spravedlivý. A tak nakonec, když byl přiveden před veleradu, když ho vyslýchali, když ho chtěli obžalovat, když přivedli křivé svědky, aby svědčili proti němu, aby vydali křivé svědectví, tak nemohli najít vůbec nic. Nemohli najít nic, kvůli čemu by ho mohli odsoudit. Nebyl ani nejmenší detail v zákoně, který by proti němu mohli použít. Ježíš naplnil zákon. A to je důkaz jeho spravedlnosti. Ale moji milí, je ještě lepší důkaz jeho spravedlnosti. A tím je jeho vzkříšení. Smrt ho nemohla udržet ve své moci, protože byl dokonale spravedlivý. Proto vstal z mrtvých. Přestože se narodil pod zákonem a nikdy se proti zákonu neprovinil se proti němu, tak byl spravedlivý. Tak zdůraznuji tohle na Kristově životě, abychom mohli pochopit tu Pavlovu argumentaci, abychom mohli pochopit to, co Pavel říká, abychom viděli, jakou roli hrál zákon v životě Ježíše Krista. Narodil se pod zákonem, byl podroben zákonu a potom byl ukřižován. Co se stalo, když byl ukřižován? Vzal na sebe prokletí zákona. Kvůli nám, naše prokletí, prokletí, které bylo určeno přestupníkům zákona, hříšníkům. Veškeré prokletí, které zákon vztahuje na hříšníky. Mzdou hříchu je smrt. To je to, co Kristus vzal na sebe. A v Galackým 3:13 čteme, že Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Tak vidíme, že Ježíš naplnil zákon v tom pozitivním slova smyslu i v tom negativním slova smyslu. Dokonale ho zachoval a zároveň na sebe vzal všechna prokletí zákona, která byla určená nám. A co se stalo potom? Ježíš zemřel. Zemřel podle zákona, ale také, a tady je ten důležitý bod, protože zemřel. Zemřel zákonu. Zákon se vztahuje na živé, na hříšníky. A když Kristus zemřel, zemřel zákonu. Zákon se nevztahuje na mrtvé. A právě sem do tohohle místa směřuje celá ta Pavlova argumentace v druhé polovině druhé kapitoly listu Galackým. Když Kristus zemřel podle zákona, zemřel zákonu. A kdo je v Kristu, zemřel zákonu spolu s Kristem. Kdo je v Kristu, žije Bohu, ale nežije Bohu podle zákona. To by musel stavět to, co dříve zbořil, ale žije Bohu na základě Kristova vzkříšení. Na základě života, nového života, který je v Kristu. Kristus zemřel a my jsme zemřeli spolu s ním. Kristus vstal z mrtvých a my jsme byli vzkříšeni spolu s ním. A jednoho dne vstaneme v těle. Tak poslouchejte, co k tomu říká písmo. Římanům 5:6. Když jsme byli ještě bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. A Efeským 2:4-5. Ale Bůh, bohatý z milosrdenství, z velké lásky, když si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milosti jste spaseni. Moji milí, tohle je milost. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Na kříži Golgoty Ježíš Kristus zaplatil za všechny moje hříchy. Dokonal dílo spasení. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Ukazuje na Golgotu. Ukazuje to na kříž. Ukazuje to na to, co se stalo na kříži. Tam jsem byl i já ukřižován spolu s ním. Jakou roli jsem v tom hrál já osobně? Čím jsem přispěl ke Kristovu kříži? Jenom svým hříchem. Ničím jiným. Jenom svým hříchem. A tak vidíme, že to není o tom, že bychom měli stále znovu prožívat Kristovu smrt na kříži. Že to není o tom, že bychom se měli nějak vciťovat do Kristova utrpení. Že to není o vyšší úrovni křesťanského života, ale že to je vyhlášení té slavné skutečnosti, že Kristus na kříži Golgoty zaplatil za všechny moje hříchy. A proto můžu vyznat, jsem ukřižován spolu s Kristem. Je zaplaceno, je hotovo, je dokonáno. Kristus udělal všechno. Udělal to bez našeho souhlasu. Udělal to bez našeho přičinění. Udělal to ze své vůle. A udělal to pro nás. A kvůli nám. On rozhodl o našem spasení. A na tomhle jeho díle my nyní stavíme svou víru. Proto písmo říká, že stačí to jediné. Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i celý tvůj dům. Věř v Pána Ježíše Krista. Jsem ukřižován spolu s Kristem. To je vyznání víry. Pojďme udělat další krok, pojďme se podívat na to, co to znamená být ukřižován spolu s Kristem. Pavel to dobře popisuje v tom 20. verši, kterým vysvětluje tuhle frázi. Když říká, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žije, žije ve víře Syna Božího, Tak čtyřikrát v jednom verši Pavel používá sloveso žít. Nežiji už já, žije ve mně Kristus. To jsou slova, na která se teď zaměříme, na která se podíváme. Pavel vysvětluje, co to znamená být ukřižován spolu s Kristem. Jsem-li ukřižován, znamená to, že už nežiju. Když Pavel o sobě napsal, že je ukřižován, že byl ukřižován spolu s ním, znamená to, že zemřel a že je teď mrtvý ve vztahu k zákonu. To je to, o co jde v celém tom oddíle. To je smysl té Pavlovy argumentace. To je cíl, ke kterému směřuje celou dobu. Vysvětluje, že do Antiochie v předešlých verších, jak jsme to četli na začátku, přišli lidé, stejní lidé, kteří se později objevili v Galácii, kteří přišli a kteří chtěli, aby křesťané, kteří uvěřili v Krista, pohané, kteří uvěřili v Krista, žili podle Mojžíšova zákona. Tito lidé tvrdili, že zákon je norma spravedlnosti, norma, kterou musí znovu zrození křesťané zachovávat. Že zákon je měřítko spravedlnosti a že tím je také měřítkem a pravidlem křesťanského života. A proto bylo nutné, aby se na prvním místě dali tito křesťané obřezat. Aby prokázali tu prvotní podřízenost Mojžíšovu zákonu. To, že patří pod zákon. A potom měli zachovávat to, co Bůh dal Izraeli ve starém zákoně. Tak možná kladli důraz na některé věci. Nevíme. Možná kladli důraz, jak to vidíme z toho textu, co se dělo v Antiochii, na dělení jídel na čistá a nečistá, na oddělování se od čistých a nečistých lidí, na zachovávání dnů, na svěcení nějakých svátků. Možná se jejich příkazy týkaly oblečení, jak je známe ze starého zákona. Nemůžeme si být přesně jistí. Ale každopádně chtěli uvést křesťany minimálně pod nějaká přikázání Mojžíšova zákona. A Pavel v 6. kapitole Galackým říká, že oni sami, kteří vás uvádějí pod zákon, zákon sami nezachovávají. Ale co říká Pavel? Co napsal křesťanům do Galácie? Pavel říká, jak bych mohl žít podle normy zákona, když jsem umřel zákonu? Když jsem ukřižován spolu s Kristem? Když už nežiju? Když pro zákon jsem mrtev? Když se zákon už na mě nevztahuje, protože jsem mrtvý? Zákon mě odsoudil k smrti. Kvůli mému hříchu. Zákon odhalil a vynesl na světlo můj hřích a mzdou hříchu je smrt. A tak mě odsoudil k smrti. Ale tahle smrt už proběhla. Tahle smrt už se stala na kříži Golgoty. Protože tam Kristus zaplatil právě touhle smrtí za moje hříchy. A to znamená, že už nežiju já. Že jsem mrtev pro zákon, že už zákon na mě nelze aplikovat, už na mě nemá žádnou moc, že žádný požadavek zákona už nelze vztáhnout na toho, kdo zemřel zákonu. Pokud by zločinec byl odsouzen k trestu smrti a ten trest byl vykonán, tak potom už takového člověka nelze volat k zodpovědnosti za cokoliv dalšího. I kdyby se objevilo tisíce dalších obvinění. Už je nelze vztáhnout na toho člověka, který byl odsouzen, který je mrtev. To je smysl Pavlovy argumentace. Rozsudek už byl vykonán. Nebyl vykonán na nás. Byl vykonán na Kristu. On zaplatil. Ale kdo je v Kristu, zemřel spolu s ním. Boží slovo tady jasně vyhlašuje, že kdo je v Kristu, je mrtvý. A nejenom je, že je mrtev zákonu, je také mrtev hříchu, je mrtev světu. Už nežije pro hřích, už nežije pro svět, už nežije pod mocí hříchu, už nežije pod mocí světa, ale byl vykoupen z hříchu, ze smrti, z moci zákona. Byl vykoupen ze světa. Jak je to možné? Pavel to říká v našem textu. Když říká, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Sláva Bohu. Sláva Bohu, moji milí. Musíme se radovat, protože jsme povoláni k tomu, abychom žili křesťanský život, ale ne z vlastní síly, ale z Kristovy síly. Protože v nás žije Kristus. Nikdo nemůže žít křesťanský život z vlastní síly. Nikdo toho není schopen, kromě toho jediného. Kromě Ježíše Krista. A Boží slovo tady jasně říká, že on žije v nás. Žije ve mně Kristus, říká Pavel. Tak to je ta nejlepší zpráva, jakou můžeme slyšet. V každém, kdo je v Kristu, žije Kristus. Skrze Ducha Svatého v něm žije Kristus. Bůh působí svojí mocí v nás. Dal nám nové srdce, dal nám nově se narodit. Stvořil v nás nového vnitřního člověka. Stvořil v nás člověka, který se posvěcuje den za dnem, který roste do podoby Božího syna. A tento Bůh působí ještě více. Svojí mocí, svým svatým duchem, který v nás přebývá, který si z nás udělal svůj chrám, nás působí to, že v nás žije Kristus. A proto můžeme mocí ducha překonávat svou hříšnou přirozenost. Proto můžeme mocí ducha vítězit nad hříchem, nad pokušením, nad světem. Proto je o křesťanech napsáno, že jsou novým stvořením, protože v nich žije Kristus, protože zemřeli spolu s Kristem a nyní Kristus žije v nich. A moji milí, Kristus žije ve vás. Jak na to odpovíte? Jak na to budete reagovat? Jakou chválu vzdáte Bohu za takovou milost? Vždyť Kristus žije ve vás. S jakou věčností teď musíte žít svoje křesťanské životy? Protože on udělal všechno. A on žije v nás. Váš život už není o vás samotných, ale je o Kristu samotném. Není zaměřený na sebe, ale je zaměřený na něj. Vyznali jste ho jako svého pána. Dali jste mu celý svůj život, aby on teď žil ve vás. Milí přátelé, tohle je význam toho, co to znamená být ukřižován spolu s Kristem. To, že on žije v nás. Tohle je svoboda, dokonalá svoboda křesťanského života. Že Kristus svojí mocí žije v nás. To není o dlouhém seznamu pravidel, o příkazech, zákazech, ale je to o spravedlnosti, radosti a pokoji z Ducha Svatého. Z toho, že Kristus přebývá v životě křesťana a žije v něm. To je důvod, proč každý křesťan roste do podoby Božího syna. Proč se víc a víc připodobňuje Božímu synu. To je důvod, proč na každém křesťanu bude stále více vidět Kristův charakter. Vlastnosti Ježíše Krista, které písmo popisuje také jako ovoce Ducha Svatého. Co to je? Ovoce Božího ducha, říká Galackým 5. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Pavel říká, proti tomu se zákon neobrací. A když se podíváte do 5. kapitoly, podívejte se tam do 24. verše, jak ten text pokračuje o ovoci Ducha Svatého. Čteme tam, že ti, kteří náleží Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Znamená to podávat se vedení Duchem Svatým. Znamená to být mrtev zákonu, hříchu i světu. A celé žít pro Boha. Jak? O tom je závěr toho verše, o tom je třetí, poslední bod našeho dnešního kázání. Pavel říká, život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne.
žijeme vírou. Nejde o nějakou mystiku. Nejde o to, že bych já přestal existovat a místo mě teď žil Kristus. On žije ve mně, ale nežije za mě a nežije místo mě. Skrze znovu zrození jsem se stal součástí jeho těla, jeho samotného. Duch svatý ve mně přebývá. A tenhle život máme jenom z milosti a jenom skrze víru. Písmo nám říká, že nežijeme z vidění. Nežijeme z toho, co vidíme, nežijeme z toho, co prožíváme. Nežijeme ze svých pocitů, z toho, jak na nás padají okolnosti, ale žijeme vírou. Z toho, co nevidíme, za zaslíbení věcí, které nevidíme. Spoléháme se na to, co nevidíme. Spoléháme se na to, že Kristus dokonal dílo našeho spasení na kříži Golgoty. Spoléháme se na to, že nám dal svého ducha. I to je záležitost víry. Podívejte se do Galackým 3:5. Spoléháme se na to, že v nás Duch svatý přebývá. Že v nás Kristus žije. A v téhle důvěře, v téhle víře, v tomto spolehnutí se potom jednáme, potom žijeme. V této víře chodíme. A všimněte si dvou důležitých věcí v našem textu. Tak především se tam mluví o nynějším životě. Život, který nyní žije. Pavel před chvílí řekl, že byl ukřižován spolu s Kristem, že už nežije. A teď říká, ale nyní žiju. Ten život, který nyní žiju, žiju ve víře. Není to tak, že už jsem se zbavil své existence, když říká, nežiju už já. Ale jde o to, že ten nynější život dál žiju ve víře v Božího syna. A nejen to, že žije nyní, dokonce je tam napsáno, že tento život žiju v těle. V tom originálním textu je tam slovo sarx, které Pavlík překládá slovem maso. Žiju ho v mase. Myslím, že to odpovídá tomu, co chce říct na tomhle místě. Není tam to teologické vyjádření toho slova tělo, tedy tělesnost, říčná přirozenost, ale je tam to fyzické vyjádření toho, že ten nynější život žiju v tomhle těle, v tomhle fyzickém těle. V tom těle, které mám teď, v tom těle, které hyne, v tom těle, které skončí, v tom těle, které si nevezmu sebou do nebe. Mluví o pozemské existenci. Pavel tady říká, jsem to pořád já, Pavel, který žije. I když jsem byl ukřižován spolu s Kristem, jsem to já v tomhle těle. Je to tentýž Pavel, který teď žije ve víře. Zdůrazňuje pozemský život. Nezatracuje pozemskou existenci, nebojuje proti ní. A říká, teď žiju. A ten život teď, život v tomhle těle, žiju ve víře. Ve víře v Krista. Skrze víru jsem v Kristu. Skrze víru v Krista Kristus přebývá ve mně. A díky téhle víře, nakonec už to není úplně tentýž Pavel, jako byl na začátku. Ale je to nové stvoření. Protože co je staré pominulo, je tady nové. Nyní ještě žijeme v těle. Žijeme v těle, které si nevezmeme do Božího království. Musí je nejdříve svléci to pomíjitelné, abychom mohli obejít do nepomíjitelného, obléci nepomíjitelné. Ale přesto už v tomhle těle, přesto už nyní, žijeme ve víře v Božího syna a skrze víru v nás přebývá. Už teď. I když jsme v pomíjitelném těle, máme vztah s Ježíšem Kristem. Už nyní můžeme vyznat, že jsme byli přeneseni ze tmy do světla. Už nyní můžeme vyznat, že sedíme spolu s Kristem na nebeských místech. Už nyní jsme skrze víru v jeho království. Už nyní v tomhle těle. V těle, které pomíjí. Ta naše fyzická schránka, naše tělo se den za dnem blíží svému zániku. Ale už nyní žijeme ve víře v Božího syna. A proto se vnitřně, ve vnitřním člověku den za dnem obnovujeme a mocí ducha proměňujeme do podoby Božího syna. Jak se to děje? Skrze víru. Jenom skrze víru, nijak jinak, skrze to spolehnutí se na dokonané dílo Krista na kříži Golgoty. Skrze spolehnutí se na to, že Ježíš, který je původcem, dárcem naší víry, dovede i ty nejslabší ovečky ze svého stáda až do toho slavného cíle. Ježíš je dobrý pastýř, který je plný milosrdenství, který je plný dobroty a milosti, který neuhasí doutnající knot, který nedolomí nalomenou třtinu. On je Pán, který nás miluje. A to je závěrečné Pavlovo vyznání ve 20. verši. Věří v Božího Syna, který si ho zamiloval a vydal sebe samého za něj. Ježíš Kristus se stal zástupnou obětí, ale on není pasivní obětí. Není to tak, že by to na něj nějak padlo, že by nemohl nic jiného dělat. Že by řekl, no tak, když není jiná možnost, tak já teda jako to udělám. Ne. Co říká Boží slovo? Boží slovo říká, že si nás zamiloval, že se stal obětí kvůli nám, protože chtěl. Stal se člověkem, protože se chtěl stát člověkem, aby v lidském těle mohl zaplatit za hříchy svého lidu, za naše hříchy. Jeho oběť byla ochotná, dobrovolná. Jeho oběť byla obětí lásky. A podívejte se, jak to Pavel vyjádřil. Boží Syn si mě zamiloval. Boží Syn mě miluje. A vydal sebe samého za mne. Milí svatí, prosím vás, abyste často přemýšleli o těchto slovech. Abyste často přemýšleli o tom, že si vás Boží Syn zamiloval. Milí bratře, milá sestro, prosím tě, přemýšlej o tom, co to znamená pro tebe. Že tě Kristus miluje. Co udělal, když si tě zamiloval? Co z toho vyplývá pro tvůj život? Jak s tím naložíš? Kristus si zamiloval svůj lid a prokázal svou lásku až do krajnosti. Obětoval svůj život za svůj lid. Vydal sebe samého za nás. Odevzdal sám sebe. Dal se do rukou hříšníku. Živý Bůh, stvořitel světa, ten, skrze něhož byly učiněny věky, vládce duchovních mocností, král králů a pán pánů, vydal sám sebe do rukou hříšných lidí, aby s ním naložili podle touhy svých zvrácených srdcí. To je to, co to znamená, že vydal sám sebe. Lidé ho ukřižovali. A myslím, že na tomhle místě můžeme jít v tom zastoupení ještě o krok dál a můžeme ten čin stáhnout i na sebe. Protože kdybychom my stáli pod křížem, tak jako tam stáli velekněží a farizové, posmívali bychom se stejně jako oni. Kdybychom my seděli v Sanhedrinu, i my bychom křičeli, že musí zemřít. Kdybychom stáli před palácem Piláta, když Pilát říkal, co mám udělat s tímhle židovským králem, i my bychom křičeli, ukřižuj ho. Ukřižuj ho, krev jeho na nás a na naše děti. Protože to je přirozenost, hříšná přirozenost lidského srdce. Pryč s tímhle Ježíšem, pryč s ním. Ale Kristus si nás zamiloval a vydal sebe samého za nás, když jsme ještě byli hříšní. Pavel to slavným způsobem popsal v listu Filipským. Když říká, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil smrt, a to smrt na kříži. Právě takhle si nás zamiloval a vydal sebe samého za nás. to, co Pavel píše, jak v tomhle verši, tak v těch předchozích, tak je velmi osobní. Všimněte si toho. Mluví o sobě. O svém vztahu s Kristem. O tom, jak Kristus žije v něm. Jak si Pán zamiloval jeho samotného. Jak se vydal za něj. A to nám ukazuje, že spasení jako takové je osobní. Je to osobní záležitost. Spasení nelze předat, zdědit. Víru nelze předat. Nelze ji dát další generaci. Jde o každého jednotlivce. Každého konkrétního jednotlivce. A každý jednotlivec bude stát sám za sebe před Bohem. A každý jednotlivec, který slyší tahle slova, si musí klást otázku. Zda se týkají, zda a jak se týkají jeho samotného. Možná pochybujete o svém spasení. Možná bojujete ve svém životě. Možná nevíte, jak to je s vaší vírou. Možná procházíte těžkými věcmi. Možná se vám zdá, že na vás Bůh zapomněl. Pojďte do tohohle slova. Pojďte na tohle místo. Čtěte ho, připomínejte si ho. Čtěte ho tak, jako kdybyste ho napsali sami. Modlete se ta slova, která tady jsou. Volejte k Bohu. A proste ho, aby vám dal pokoj a jistotu, že se ta slova týkají také vás. To ujištění vám může dát jenom Bůh sám. Žádný člověk vás nemůže ujistit o tom, že Kristus zaplatil také za vás. Přemýšlejte nad tím, zda můžete vyznat, že jste ukřižováni spolu s Kristem. Za to je vyznání vašeho srdce. Zda celé spoléháte na Ježíše Krista, na jeho dílo a na jeho zásluhy. Přemýšlejte nad tím, zda můžete říct, že už nežijete vy, ale že on žije ve vás. Tak možná musíte zápasit o víru. Možná jste slabí a často padáte, ale ta zásadní otázka, o kterou tady jde, je, žijete ve víře Syna Božího. Věříte v Krista? Pokud ano, ta víra sama je dostatečným důkazem toho, že Kristus si vás zamiloval a vydal sebe samého za vás. Ta víra je důkazem, že patříte Bohu a že jste součástí jeho lidu. Proto se radujte. Chvalte Boha. Děkujte za milost, kterou vám prokázal. Boží slovo říká, že on neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Věřte v Božího syna, který si vás zamiloval a vydal sebe samého za vás. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti za to, že je plné jistoty, že je plné naděje, že je plné lásky. Děkujeme ti za to, že nám zjevuješ veliké věci z tvého zákona. Pane, jsme vděční za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že jim sytíš naše duše. A prosíme tě, pane, za to, aby si nás obnovoval, aby si naplňoval naše srdce pokojem, radostí, spravedlností z Ducha svatého. Pane, děkujeme ti za to, že to děláš, že to můžeme vidět ve svých životech, ale prosíme tě, pane, za to, aby si ještě více vyléval svého ducha na nás. Pane, zapal nás, abychom hořeli jasnou, čistou láskou k tobě, abychom hořeli čistou láskou k blížním. Prosíme tě, pane, o tvoje slitování, prosíme tě o tvoje jednání v našich životech. Pane, tak kéž rosteme k tvojí slávě, tobě k radosti a k potěšení. O to tě prosíme kvůli Kristu a pro Krista. Amen.